Mūsu rokas ir ļoti labs ierocis, un šis ierocis cilvēka imunitāte. Cilvēka imunitāte pasargās, un mēs to arī redzam, kā cilvēki, kuri vakcinēti, iespēja inficēties ar šo vīrusu ir vismaz pēc Latvijas datiem ir 10 reizes zemākā nekā cilvēkiem, kuri nav vakcinēti. Un ja pabeigs vakcinācijas kurs, iespēja inficēties, 40 reizes zemākā nekā citiem. Tas ir ļoti labs ierocis un izejot no šiem apstākļiem tikai vakcinētiem cilvēkiem iespēja inficēties un izplatīt šo infekciju tālāk krietni zemākā.